Xo'p, mavjudlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 4-oktyabr dushanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Sarvar Usmon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. O'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanayotgan O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti, ayni paytda qochqinlikda yurgan Qodirjon Botirov Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi.
Vremenniy pravitelstvo nomidan, o'zining shaxsan nomidan so'ranib, meni respublikadan 3-4 kunga chiqib ketishni iltimos qildi.
Kim?
Ana endi haligisi Ismoil Isakov.
Ismoil Isakov.
Shaxsan Ismoil Isakov.
Tojikistonda hibsxonadagi mahbuslarning yaqinlari namoyish o'tkazdi. O'shlik o'zbeklar o'sh qirg'ini paytida qo'li va burni sindirilib, bo'yniga sirtmoq tashlangan Alisher Navoiy haykalini ta'mirlash tashabbusi bilan chiqishdi.
Millatchilik bo'lmasa Alisher Navoiy kimga omonlik qilgan odam? Endi shu odamning qo'li yo'q hozir. Qanday endi qo'li yo'q turg'izib qo'yishlikka mening qalbim chidamayapti.
Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar hamda erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Endi esa tonggi xabarlar bilan Sarvar Usmon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, Sinochi. Yakshanba kuni Germaniyada mamlakat birlashuvining 20 yilligi keng nishonlandi. Braziliyada o'tayotgan prezident saylovida iqtidordagi Mehnat partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Dilma Rousseff oldinda bormoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Belarus rahbariyati va shu jumladan shaxsan Aleksandr Lukashenkoni ikki mamlakat xalqlarini urushtirib qo'yishga urinayotganlikda aybladi. Washington Yevropaga sayohat qilmoqchi AQSh fuqarolarini terror tahdidlaridan ogohlantirdi. Tafsilotlarga o'tamiz. Pokiston poytaxti Islomobod shahri yaqinida xalqaro koalitsiyaga tegishli yuk ortilgan va Afg'onistonga jo'nash kerak bo'lgan yuk mashinalariga jangarilar hujum qildi. Xabarlarga qaraganda jangarilar 20 ta mashinaga o't qo'ygan, 3 nafar soqchini o'ldirgan. Bu so'nggi 3 kun ichidagi ikkinchi hujumdir. NATOning harbiy vertolyotidan yaqinda berilgan zarba oqibatida Pokiston armiyasining 3 harbiysi nobud bo'lganidan keyin Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga Pokiston orqali yuk jo'natish shu kunda to'xtatib qo'yilgan. Pokiston rasmiylari bayonotiga ko'ra, yuk jo'natish mamlakat shimoli-g'arbida xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yaxshilanganidan so'ng qayta tiklanishi mumkin. Washington Yevropaga sayohat qilmoqchi AQSh fuqarolarini terror tahdidlaridan ogohlantirdi. AQSh hukumatining bu haqdagi bayonotida Amerika fuqarolari Yevropaga borar ekanlar juda hushyor bo'lishlari kerakligi uqtirilgan, ammo ularga Yevropaga safar qilishdan tiyilish tavsiya etilmagan. Bayonotda aytilishicha, ogohlantiruv Yevropaning bir qator davlatlariga potensial terror tahdidi borligi to'g'risida Yevropa hukumatlari bilan maslahatlashuvlar mahsulidir. So'nggi haftalar ichida Yevropa davlatlari Al-Qoida va unga aloqador terrorchi guruhlar Yevropaning yirik shaharlariga terrorchilik hujumlarini rejalashtirgani va ularning oldi olib qolinganini ma'lum qilgan edi. Radio priyomligingiz ozodlikda turibdi. Belgiya va Gersegovinada mamlakat prezidiumi, parlamenti, mintaqalar parlamentlari hamda mamlakat tarkibiy qismlaridan biri Serb Respublikasi rahbari saylovlarida ovoz berish yakuniga yetdi. Shu soatlarda saylovning dastlabki natijalari e'lon qilinishi kutilmoqda. Xabarlarga qaraganda saylovchilar davomati ancha sust bo'lgan. Ovoz berish uchastkalari yopilishiga bir necha soat qolganida saylovchilarning 3 dan 1 gina ovoz berishga qatnashgani xabar qilindi. Xalqaro hamjamiyat Bosniya va Gersegovinadagi saylovlarga katta ahamiyat bermoqda. Tahlilchilar fikricha, mazkur saylovlar natijalari mamlakatdagi millatlararo tushunmovchiliklarga barham berishga xizmat qilishi mumkin.
Bugungi iqtibos.
Jinoyatchilik u yoqda tursin, oddiy ayb ham qilganim yo'q deyapsiz. Bas shunday ekan, unda siz nima uchun may oyida televideniye orqali qirg'iz xalqidan kechirim so'ragansiz?
Men kechirim so'raganim yo'q. Nashri nimani aniqroq ko'rsangiz, men afsuslandim. Meni aytgan so'zlarimni, hattoki meni qo'limda ishlayotgan qirg'izlar bor va boshqa millatlar bor. Mana shunday tarzda tushunib qolmasin. Agar mashinada desa, men ming afsuslanaman bu narsadan. Bu unaqa ma'noda aytilgan emas deb turib men yerda usbatga. Men ofitsialni birontasidan kechirim so'raganim yo'q. Kechirim so'rasa, men aybim bor bo'lsa, mana ayb men qildim. Mana shu aybim uchun meni kechiringlar deb yaqqol aytardim-da men. O'sha ming afsuslanaman deb aytdim.
Qirg'izistonlik o'zbeklar liderlaridan biri, Qirg'iziston parlamentining eks-deputati, Respublika O'zbek milliy madaniy markazining vitse-prezidenti Qodirjon Botirov bilan o'tkazilgan qariyb 1 soatlik suhbatdan bir parcha tinglandingiz. O'sha suhbatning birinchi qismini bugungi dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilamiz. Suhbatning matnini bugun kechga yaqin nasib qilsa internet saytimizda chop etiladi. O'sha matnni ham o'qishingiz, suhbatni ham saytdan tinglashingiz mumkin. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Belarus rahbariyati va shu jumladan shaxsan Aleksandr Lukashenkoni ikki mamlakat xalqlarini urushtirib qo'yishga urinayotganlikda aybladi. Medvedevning bu haqdagi bayonoti uning video blogida yangradi. Rossiya prezidentiga ko'ra, Lukashenkoning dekabrda o'tajak Belarus prezidenti saylovi oldidan qilayotgan chiqishlari mutlaq aksil Rossiya bayonotlari hamda Rossiya rahbariyatiga qarshi qarg'ishlardan iboratdir. Medvedev shuningdek Minskning Abxaziya va Janubiy Osetiya mustaqilligini tan olishdan bosh tortganini nomussizlik deb atadi. Biroq ayni paytda Rossiya prezidenti fikricha Belarus Rossiyaning eng yaqin ittifoqchisidir. Bir necha kun muqaddam Aleksandr Lukashenko Rossiya prezidenti ma'muriyatidagi mulozimlarni o'ziga qarshi informatsion kampaniya uyushtirganlikda ayblagan edi. Yakshanba kuni Germaniyada mamlakat birlashuvining 20 yilligi keyin nishonlandi. Birlashuv kunining asosiy tantanalari har yili boshqa shaharda o'tadi. Bayram bu yil Bremen shahrida o'tkazildi. Bremenda o'tkazilgan marosimda chiqish qilar ekan Germaniya prezidenti Christian Wolff jumladan bunday dedi.
Die Ostdeutschen waren es, die den allergrößten Teil des Umbruchs geschultert haben. Damit unser Land
Sharqi Germaniya aholisi mamlakatimiz birlashuviga olib boruvchi yo'lning eng qiyin qismini bosib o'tdi. Ko'p masalalarda Sharqi Germaniyaliklar hayotni yangidan boshladi. Ularning oldida ko'p narsani o'zgartirish vazifasi turar. Ular paydo bo'lgan yangi imkoniyatlardan foydalanishga urinishlari kerak edi. Sharqi Germaniyaliklar o'zgarishlarga tayyor ekanliklarini namoyish qildilar. Va bu ishni uddaladilar, dedi Germaniya prezidenti Christian Wolff. Ikkinchi jahon urushidan keyin ikkiga bo'linib ketgan Germaniya bundan 20 yil muqaddam 1990 yili qayta birlashgan edi. Braziliyada o'tayotgan prezident saylovida iqtidordagi Mehnat partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Dilma Rousseff oldinda bormoqda, biroq xabarlarga qaraganda u olgan ovozlar saylovning birinchi turidayoq g'alaba qilishiga yetarli emas. Dilma Rousseffga berilgan ovozlar bilan muxolifat ko'rsatgan nomzod Joze Saraga olgan ovozlar orasidagi farq katta emas. Saylov arafasida o'tkazilgan so'rov natijalariga qaraganda buning aksi bo'lishi kerak edi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi, biz bilan qoling. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Dasturimizni mintaqa hayotiga oid lavha bilan boshlaymiz. O'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanayotgan O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti ayni paytda qochqinlikda yurgan Qodirjon Botirov Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. Shu kunda vatandan tashqarida yashayotgan Qodirjon Botirov Ozodlikka bergan suhbati chog'ida tashqariga Qirg'iziston rahbariyatining iltimosiga binoan chiqib ketganini ham aytib o'tdi. Ayni suhbatni siz dasturimiz davomida tinglash imkoniga egasiz. Hozir esa O'shdan olingan boshqa bir lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Bir guruh O'shlik o'zbeklar Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan uyun voqealari chog'ida qo'li va burni sindirilib, bo'yniga sirtmoq tashlangan O'shdagi Alisher Navoiy haykalini ta'mirlash tashabbusi bilan chiqishdi. Ozodlik bilan suhbatda haykalni ta'mirlash tashabbuschilaridan biri buning uchun ular o'z hisobidan mablag' ajratishga tayyor ekanliklarini, biroq haykalni ta'mirlash paytida o'z xavfsizligidan xavfsirayotganini aytishdi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Shu yilning iyun oyida Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealar chog'ida O'sh shahridagi Navoiy bog'iga kiraverishda qad rostlamış buyuk alloma, o'zbek tilining asoschisi Alisher Navoiy haykali millatchilar xurujiga uchragandi. O'shanda millatchilar tomonidan Navoiy haykalining chap qo'li va burni sindirilgan. Hatto haykalni ag'darmoqchi bo'lgan noma'lum shaxslar Navoiy bo'yniga sirtmoq solgan. Iyun voqealaridan 4 oy o'tib Navoiy haykalining bu holda turishiga befarq bo'lmagan ayrim o'shlik o'zbeklar haykalni o'z hisobidan qayta ta'mirlash tashabbusini ko'tarmoqdalar.
Navoiyni hurmat qilaman, opamiz, tilimiz asoschisi, shu odamning qo'li yo'q hozir. Moliyaviy tarafini o'zimiz qilamiz, moliyaviydan beramiz, 3-4 tamiz nima qilamiz. Endi hala xuni turibdi-da, shu bizning asoschimiz bu. Shu shaxsni bir og'riydi, nima bu? Alisher Navoiy kimga ishot qildi bilmayapti. Shunday turgani noto'g'ri deb tushunaman-da men. Yoshimiz 60ga yaqinlashib qoldi. Biz o'zbekmiz. Shu o'zbek endi Alisher Navoiyni haq bobomiz deb bilamiz. Alisher Navoiylar millatchilik qirg'iz o'zbek degan aniqdagi mininida bo'lmagan-u.
Deydi Navoiy haykalini ta'mirlash tashabbuskorlaridan biri bo'lmuş O'shlik Muhammadjon aka. Suhbatdoshimiz Navoiy haykalini ta'mirlashda turli qarshiliklar bo'lishi mumkinligidan xavfsirayotganini aytadi.
Shuni qilsa bitta bahosini ko'ryapsiz. Yoshlarni ko'chada yurg'izmayapti deydi, boshqa deydi, millatchilik bo'lyapti dedi. Millatchilik bo'lmasa Alisher Navoiy kimga omonlik qilgan odam? Endi Alisher Navoiyni endi qanday qilib tilmozlik qilyapti sizga tushuntirish? Qanday endi qo'li yo'q turg'izib qo'yishlikka meni endi qalbim chidamayapti.
Haykallarda bir restavratsiya qilish bilan shug'ullanuvchi ustalaringiz bormi o'zingizlarda?
Yo'q, ashular yo'qda. Biz shofirmiz, oddiy noqon shofir, povar shunaqa odamlarmiz. Men shofirman. Shundaqa odamlardan mayli mablag' beradigan bo'lsa, mablag'ini biz ko'taramiz.
Deydi Muhammadjon aka. Navoiy haykalini ta'mirlash tashabbuskorlari haykalni ta'mirlashning huquqiy jihatlari yuzasidan maslahat so'rab, O'shlik huquq faollariga ham murojaat qilishgan. O'shlik huquq himoyachisi Zatulloh Rahmatullayev tarixiy yodgorliklar asosan homiylar tomonidan moliyalashtirilayotgan ayni paytda Navoiy haykalini ta'mirlashga shahar rasmiylari tomonidan qarshilik ko'rsatilmaydi degan fikrda.
Shahar tarixiy eserlari hammasi sponsorlarni yordami bilan saqlab kelinyapti. O'sha qatorida shaharda Alisher Navoiyni haykalini restavratsiya qilib tiklaymiz deganlarga hech qanday bir qonuniy qarshilik bo'lish kerak emas. Faqat millatchilar tomonidan bo'lishi mumkin xolos. Masalan, shahar meri hech qachon buga qasd qilmaydi. Mening fikrim, tarix muzeyi umuman mana shu tarixiy eserlarni nazorat qiladigan organlar menimcha qarshiligi bo'lmasa kerak. Hozirgi vaziyatda millatchilar yana bu o'zbeklar o'zlarini milliy qadriyatlarini ko'taryapti, har xil yarliklarni osib qo'yish xavfi bor.
Deydi O'shlik huquq himoyachisi Zatulloh Rahmatullayev. Navoiy haykalini tiklash jarayonida homiylar va ustalarning xavfsizligini ta'minlab bera olasizlarmi degan savol bilan O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasiga ham murojaat qildik.
Mamlakatga ziyon keltirmasa, o'zining inisiativasi bo'lsa, agar afzalni qat'iyan qayd qilayotgan bo'lsa, shunday lazim shu kunda saydisi albatta qamsiz o'tiraveradi. aldigan masala bo'lishi mumkin emas.
O'z xohishi bilan haykallarni ta'mirlaymiz deyilsa, albatta xavfsizlik ta'minlanadi. Davlatga ziyon keltirmasa, o'z tashabbusi bo'lsa, bizga shunday qilamiz, shu kuni qilamiz deb rasman xat bilan murojaat qilishsa, albatta ularning xavfsizligini ta'minlab beramiz. Muammo bo'lishi mumkin emas. Ular bizga murojaat qilishi kerak. Jurnalistlarga murojaat qilmay, bizga murojaat qilsa, biz tegishli odamlarni ajratib beramiz dedi o'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov. O'z navbatida biz uning bu so'zlarini hozirda o'sh markazida qo'lsiz turgan Navoiy haykalini ta'mirlashga chog'langan o'shlik o'zbeklarga yetkazdik. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, bir guruh o'shlik o'zbeklar Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan uyun voqealari chog'ida qo'li va burni sindirilib, bo'yniga sirtmoq tashlangan o'shdagi Alisher Navoiy haykalini ta'mirlash tashabbusi bilan chiqishdi. Ular bunga o'z hisobidan mablag' ajratishga tayyor ekanliklarini ham bildirishdi. Ushbu lavha matnini Ozodlikning internet saytida ham o'qish imkoniga egasiz. Saytimizda ushbu lavha bilan berilgan bitta surat ham bor. Bu Alisher Navoiyni bo'yniga sirtmoq tortilgan holdagi surat. Bu Ozodlik muxbiri Sarvar Usmonning joriy yilning iyul oxirida o'shga qilgan safari davomida olingan surat. Lekin ushbu suratga e'tibor bilan, diqqat bilan qaralsa, suratda Navoiyning burni va uning chap qo'li shikast yemaganiga guvoh bo'lish mumkin. Bundan kelib chiqadiki, uning burni va qo'li aynan qirg'iz rasmiylari vaziyat barqarorlashganini aytgan davrda, ya'ni yul oxirlaridan keyin ham, balki avgust o'sha paytlarda sodir bo'lgan, ya'ni bu o'sha o'sh qirg'inida keyin sodir bo'lgan, keyin yetkazilgan shikast ekanligini taxmin qilish mumkin bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Ozodlik saytidagi surat Ozodlik muxbiri tomonidan yul oyining oxirida suratga olingan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan Ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi Ozodlik ingan yangi mavj. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz Tojikistonga oid mavzudagi lavha bilan davom etadi. Tojikistonda hibsxonadagi mahbuslarning yaqinlari namoyish o'tkazdi. 2 oktyabr kuni 52 yaqin tojikistonlik Dushanbe shahridagi 1 sonli tergov hibsxonasi yonida yig'ilib, bu muassasada saqlanayotgan qarindoshlarini ko'rishga ruxsat berilmayotgani yuzasidan norozilik bildirdilar. Ayni mavzu tafsilotlari Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Dushanbe shahridagi 1 sonli tergov hibsxonasi yonida mahbuslarning yaqinlari to'plangani haqida ma'lumot olganimizdan so'ng darhol u yerga yetib bordik va u yerda 50 ga yaqin kishi izolyator atrofida o'zaro dardlashib turganiga guvoh bo'ldik. Qo'limizda mikrofon ko'rgan ota-onalarning ayrimlari dardini ommaviy axborot vositalari orqali hukumat boshliqlari va jamoatchilikka yetkazishga qaror qildi. Mana 2 oydan oshib qoldi. Ukamning yoniga kiritishmaydi. Shu vaqt ichida 3 marta kelib ketdim. Har gal sababini izohlamasdan qaytarib yuborishyapti. Ukamni Mirzo Ziyoyev guruhiga mansublik aybi bilan 30 yilga kesib yuborishdi. Lekin ukam hech qanday terrorist emas. U men bilan birga yashagan. O'zi kasalman dedi. O'tgan yilgi voqealardan keyin uni uydan olib ketishdi. Terrorist uyda o'tirmaydi. U yillar davomida mashq qiladi. Ustiga ustak bugun uning holidan xabar olishga ruxsat berishmayapti.
Были дома. У нас террорист годами тренируется.
Deya zorlanadi Vosiy tumanidan kelgan Mahbuba Nuraliyeva. Mahbubaxonning ukasi shu yil avgust oyi boshlarida Tojikiston Oliy sud hukmi bilan uzoq muddatlarga qamalgan 46 mahbusning biridir. Tojikiston Oliy sudi bu guruhni 2009 yil iyunida Mirzo Ziyoyev va Ne'mat Azizov boshchiligida Tavildarada terrorchilik xurujlari sodir etganlik aybi bilan turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Boshqa bir suhbatdoshimiz Pir Muhammad Azizov ham mahbus farzandini ko'rmaganiga 2 oycha bo'lib qolganidan shikoyat qildi. Qo'limizda Oliy sudning qarori bor farzandimizni ko'rish uchun, lekin bular bizga svidaniya bermayapti. Sababini ham tushuntirmaydi. 25 sentyabrgacha karantin degan edi. Mana karantin ham tugadi. Lekin bugun yana ruxsat yo'qligi aytildi. Biror kishi dardimizga quloq solmaydi. Deydi Vahdat tumanidan kelgan Azizov. Norozi ota-onalar o'zidan orttirib farzandiga atab olib kelgan oziq-ovqatlar ularga yetib boryaptimi, yo'qmi, bundan ham xabarlari yo'qligini. Ba'zilari esa farzandi hayot ekaniga shubha qilishini aytadi. Tojikiston Adliya vazirligining qamoqxonalarini nazorat qilish boshqarmasi muavini Xudoman Muborak Qadamov mahbuslar bilan uchrashishning taqiqlanganini, Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasidan qochgan mahbuslarga nisbatan yangidan ochilgan jinoyat ishi bilan bog'ladi. Avgust oyida bu mahbuslar ustidan hukm chiqarilgandan keyin ularni qamoqxonalarga joylash kutilgan edi. Biroq ulgurmadik, chunki hukm kuchga kirmay ulardan ayrimlari Milliy xavfsizlikning vaqtincha saqlash qamoqxonasidan qochdi. Shundan so'ng qochoq mahbuslarga nisbatan Oliy sud hukmi bekor qilinib, yangidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu qamoqxonada qolgan va ayni paytda yaqinlari bilan uchrashtirilmayotgan mahbuslar esa o'sha voqea guvohi sifatida tergov qilinmoqda. Tergov tugagandan so'ng ular albatta uchrashtiriladi, deya ma'lum qildi Adliya vazirligi rasmiysi Muborak Qadamov o'zaro suhbat chog'ida. Tojik mulozimi o'z idorasi mahbuslarning ota-onalari va yaqinlari bilan uchrashishlardan manfaatdor ekanini, chunki ularning tez-tez uchrashishlari mahbuslarning axloqan tuzalishiga sabab bo'lishini aytdi. Biz bilan o'zaro suhbat so'ngida qamoqxonalarni nazorat qilish boshqarmasi rasmiysi Muborak Qadamov masala ijobiy hal qilinishiga va'da berdi. Ayni paytda mahbuslarning yaqinlari bunday puch va'dalar o'zlariga ko'plab marta berilganini, biroq har gal uchrashuv va'da qilingan kuni ming qayg'u alamga botib uyga qaytayotganlarini aytishdi. Yuqorida suhbatlashganimiz Mahmuda Nuraliyeva avvalgi uchrashuvlarda ukasi qiynoqlarga solinayotgani va salomatligi yomonlashganidan shikoyat qilganini aytadi. Men uning tirikligiga ishonmayman. Kim biladi, u qiynoqqa chidamay o'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizga uchrashuv bermayotgandir. Avvalgi peredachalarimizni yetkazib berishmagan. Ular sudgacha faqat suv ichgan, deydi Mahbuba Nuraliyeva mahbus ukasiga atab olib kelgan taom idishini yerga qo'yib, tolagan barmoqlarini uqalar ekan. Biroq Adliya vazirligi rasmiysi Muborak Qadamov bu da'volarda asos yo'qligini aytar ekan, mahbuslar qanday gunoh qilmasin, eng avvalo ular biz uchun inson. Bu yerda ularga barcha sharoitlar yaratib berilgan, deya ta'kidladi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizning erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. 3-oktyabr kuni Rossiyaning Vladivostok shahridan qo'ng'iroq qilgan asli qarshilik Naim aka Rossiyaga ish izlab borganini, biroq ish topolmasdan ayni paytda puli qolmaganini va O'zbekistonga poyi-piyoda qaytish niyatida ekanligini aytadi Ozodlikka qo'ng'iroq qilib.
Kelgan bu choydan beri men hozirgacha ishsiz yuribman. Kelgan bu choy bo'ldi, choqadorma ish ololmayapman. Qaydan so'rasa, mana shu ruxsatnoma kerak. Shuni taqlab ketdi. Taqlash uchun menga imkon yo'q. Mana hozir bir sum pulim qolmadi, nonga daj pulim yo'q. Nima qilishim bilmayapman.
Nimaga sizga o'sha ishga ruxsatnomani berishmayaptimi? Kelganda o'zi qanaqa kelib qoldingiz Rossiyaga?
Ana beri keldim, men anavi ruxsatnoma ishga ololmay qarayim bo'ldim.
Endi nima qilmoqchisiz?
Bilmay qoldim. Yelkamga sumkam olib, poyiz mana temir yo'l hisobida O'zbekiston qayda sotib ketsamidi turmanda. Qaytadigan yo'lim shipollanishdan piyoda ketishim kerak. Agar yo'lga men turaman ishlar bir yoqqa tiqmasa, bir amallab borishi mumkin. 3 oyga, 2 oyga, 1 oyga mi? Ana shunga qaror qilib qoldim oxiri.
Rossiyadan O'zbekistonga poyi-piyoda qaytish qaroriga kelgan qarshilik Naim aka edi. Surxondaryoning Oltinsoy tumani Shirin jamoa xo'jaligidan qo'ng'iroq qilgan bir otaxon 3 oydan beri pensiya pulini berishmayotganini aytadi Ozodlikka qo'ng'iroq qilib.
Ben bir pensiyonerim, pensiyonu vermiyordum. Bu 3 aylar oldu. Bu safsın akvalıca da kop kaldı. Avgıç için devran bul yaptım mı var hocam şu vermeyeyim.
Yıldan beri pensiyonu olmayabsın ama.
Hayır olmaydı, yıldım ya.
Şu mutasadı teşkilatlarına müracaat kıp gördüğünüz mü?
Nakıl yokmuş, nakıl.
Bunda trikçilik kaldı böyle yaptı o teyinde.
Trikçilikte mazası yok. Akvalına hayata var. Hamle ben şimdi kışla sorayım.
Bu oldun uyuz vakti de olar mı deyizle pensiyonu?
Yemiş, yemiş.
Surxondaryolik otaxonida Toshkentdagi Jahon tillari universitetining bitiruvchisi Mahmuda ismli qiz ozodlikka qo'ng'iroq qilib, 2 oylik stipendiya pulini universitet ma'muriyati ushlab qolishganidan shikoyat qiladi.
Men ham prosta hozir universitetni tugatganman-da, Jahon tillari universitetini. И бизе мен контракт оқиганман. Контрактимизни бизе август оигача тўладик. Лекин бизани стипендиямизни 2 ойлигини олиб қолдики, президент қарори бор, шу 2 ойлик стипендия отмен қилинади дебди. Чунки контракт тўлади, 2 ой ўқимадик-ди, яна плюс стипендиямизни олиб қолишди.
Фақат охирги курсларни шу 2 ойлик стипендиясини олиб қолишдими ё ҳамма курсларни?
Ҳа, фақат охирги курсларни 2 ойлик стипендиясини олиб қолишди.
Nima deb izohlashdi buni?
Buni prezident qarori deb izohlashdi. Ya'ni oldin prezident qarori chiqqan, 3 bahoda o'qiganlarni o'sha perevashyot qilishgan deb pulini kontraktda o'qigan bo'lsa, 3ga yopgan bo'lsa, sessiyasi perevashyot qilingan. Keyin bu qarorni prezident o'zi atmen qilgan deb izohlashdi. Men Adliya vazirligiga telefon qildim. Oliy ta'lim vazirligiga telefon qildim. Hammaligi birga javob etishdi. Ya'ni prezident qarori o'zining qarorini o'zi atmen qilgan.
O'sha qarorni ko'rdingizmi ko'zingiz bilan?
Qarorni ko'rdim. Ya'ni u qarorda o'sha 3ga yopgan studentlarni perevashyot qilinsin, stipendiyasi va oxirida kompensatsiya to'lansin deyilgandi. Endi mana hozir biz studentmiz, biz o'sha 3-4 oydan buyon mana ishlamayotgan studentlar bor. Qayerga borishdi, nima qilishdi bilmayapti. Men masalan o'zim kredit olganman bankdan, foizlarimni to'lashim kerak kreditni foizini. Meni plus bitan mana 2 oylik stipendiyam olib qolishdi.
Talaba qiz Mahmuda edi. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713.
Moskvaning yangi meri shaharda masjidlar qurilishi davom etishini va'da qilmoqda. Biroq Rossiya poytaxtida boshqaruv apparati o'zgarganiga qaramasdan diniy konfessiyalar namoyandalari Moskvaning yangi mutasaddilari diniy masalalarga munosabati o'zgarmasdan qolishiga umid bildirmoqdalar. Mavzu tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Moskva jami masjidi imom xatibi Ildar Aloviddinov kuni kecha Rossiya Federatsiyasi prezidentining ishonchini yo'qotgani sababli muddatidan oldin lavozimidan chetlatilgan Yuriy Lushkovga musulmonlar muammolariga har doim alohida e'tibor bilan munosabatda bo'lgani uchun minnatdorchilik bildirdi. O'zining birinchi anjumandayoq Lushkov o'rniga vaqtinchalik mer vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan Vladimir Resin poytaxt mediasi o'z ishini jiddiy o'zgarishlarsiz davom ettirishini qayd etdi. Men sizlarni ishontirib aytamanki, shaharning barcha bo'linmalari va xizmatlari o'z ishini o'zgarishsiz davom ettirmoqda. Jumladan, Moskva ko'p millatli va ko'p konfessiyali shahar. Shu sababli cherkovlar bilan birga ham masjidlarning, ham sinagogalarning qurilishi davom etadi, dedi Vladimir Resin 29 sentyabr kuni bergan matbuot anjumanida. Ko'p millionli Moskvada yashayotgan musulmonlar anchadan buyon ibodat qilish uchun shahar masjidlarida joy yetishmayotganidan shikoyat qilib keladi. Moskvaning janubi-sharqida joylashgan Tekstil shiki tumanida masjid qurish rejasiga ayrim siyosiy faollar boshchiligida yaqinligida mahalliy aholining qarshilik ko'rsatishi bu masalaning yanada keskinlashishiga sabab bo'ldi. Shu vajdan Moskvaning Janubiy Sharqiy prefekturasi rahbari Vladimir Zotov masjid faqat mahalliy aholi roziligi bilan qurilishi mumkinligini e'lon qilgandi. Ayni paytda Moskva musulmonlari namozgohlar yetishmasligi masalasini o'zgacha yo'l bilan hal qilishga kirishdi. Rossiya poytaxtining Janubiy ma'muriy okrugida musulmonlar uchun ibodatxonasi Musallo ochildi. O'tgan kuni bu yerda birinchi juma namozi o'qildi. Chernomorskiy ko'chasida joylashgan ushbu namozxona Kavsar mahalliy musulmonlar diniy tashkiloti tomonidan tashkil etildi. Mazkur tashkilot imomi va raisi Anor Hazrat Ramazonov musulmonlar Moskva shahrining yangi mutasaddilaridan yanada yaxshiroq munosabat kutayotganini yashirmaydi.
Ну я иншаллах надеюсь на то, новые представители власти не то, что будут как Лужков, а будут больше делать для нас, для мусульман.
Men inshaalloh yangi hukumat vakillari Rossiyaning bir qismi hisoblanmish musulmonlarga Lushkov kabi emas, balki undan-da ko'proq yordam ko'rsatishiga umid qilaman. Buni vaqt ko'rsatadi. Mana biz kuni kecha ochilganimizga qaramasdan, birinchi jumaga 20 dan ortiq odam yig'ildi. Bu namozxonalarni ishga tushirishdi. Biz musulmon birodarlarimiz yordamidan foydalanmoqdamiz. Atrofdagi musulmonlar buni eshitib kelsa, keyingi 3 oy ichida yana tiqilinch bo'lib qoladi. Allohga shukr, musulmonlar soni ko'payib bormoqda. Masjidlar soni esa 1998-yildan beri o'zgarishsiz qolmoqda. Shu sababli musalla tashkil etilishi masjidlarda joy yetishmasligi masalasini qisman hal etadi xolos, dedi Anor Hazrat Ramazonov. Imomning aytishicha, Tekstil Shiki tumanida qurilishi to'xtatilgan masjid shahar musulmonlarini befarq qoldirgani yo'q. Hozirda mazkur masjid himoyasiga shahar hokimiyatiga tayyorlanayotgan xat ostida imzo yig'ish ishlari davom etmoqda. Moskvaning janubida umuman masjid yo'qligi sababli mahalliy musulmonlar juma namoziga Poklonnaya tepaligiga masjidga borish uchun 2-3 soat vaqt sarflayaptilar, deya davom ettiradi Anor Hazrat.
Час туда и 2 часа обратно. Потому что пятница, после джума, это вообще пробки. Поэтому момент молитвенных комнат, он должен быть предусмотрен в каждом районе вообще, потому что в каждом районе Москвы, альхамдулля, по милости Аллаха, проживает очень...
Мен өзім 1 саат масжидгече, тықлинш сабапли 2 саат орхаге вақт сарфлеепмен. Шуның үчін намазханалар хар бір туманда болышы шарт, чүнки хар бір уйда, хар бір падиезді мусульманлар яшайды. Ахыр біз хам салық толовчыларымыз. Мусульманларның масжидге борыш келішіге кетеяткен вақты хам shahar iqtisodiyoti uchun jiddiy zarar-ku, dedi Anor Hazrat Ramazonov. Rossiya diniy boshqarmasidan olingan ma'lumotlar bo'yicha, bugungi kunda Moskvaning turli tumanlarida 10 dan ortiq namozxonalar faoliyat yuritmoqda. Ularning barchasi, shu jumladan Kavsar musulmonlar tashkiloti namozgohi, shahar musulmonlarining xayr-ihsoni hisobidan faoliyat yuritayotgani aytilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. O'tgan bir oy davomida Afg'oniston bo'ylab kamida 100 nafar muxolifat vakili halok bo'lgan, nobud etilgan yoki ular hibsga olingan. Bu haqda NATOning Kabuldagi matbuot vakili xabar berdi. Ayni mavzu tafsilotlari Kabuldagi hamkorimiz Olim Ko'hgan lavhasida.
NATOning Afg'onistondagi matbuot vakili general Joseph Blatz yakshanba kuni Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi general Muhammad Zohir Azimi bilan bir qo'shma matbuot anjumaniga qatnashib, o'tgan bir oy davomida Afg'oniston bo'ylab NATO va Afg'oniston harbiylar hamkorligida davlat muxoliflariga qarshi yo'lga tashlangan harbiy amaliyotlar natijasida 105 kishi jangari toliblar va ularning qo'mondonlari halok etilib yoki ushlab olinganliklarini ma'lum qildi.
In September, partnered Afghan coalition security forces
Sentyabr oyida Afg'on va NATO kuchlari hamkorligida yo'lga qo'yilgan harbiy amaliyotlar jarayonida toliblarning 105 kishi qo'mondonlari va jangarilari halok etilib yoki qo'lga tushirilganlar. Ushlab olinganlar orasida toliblarning viloyatlar qo'mondonlari, Al-Qoida hamda haqqoniy tarmog'iga tegishli shaxslar va ularga vafodor mahalliy aholi orasidagi nufuzli shaxslar ham mavjudlar.
From Al-Qaeda and Haqqani networks.
Janob Blats nobud bo'lganlar orasida Afg'onistonning Kunar va Nuriston viloyatlarida faoliyat olib boradigan Al-Qoida rahbarlaridan Abdullo Al-Qurayshi borligini ham ma'lum qildi. Unga ko'ra, Al-Qurayshining halok etilishidan so'ng ushbu mintaqada Al-Qoida faoliyatlari susaygan. NATO so'zchisiga ko'ra, yaqinda Afg'onistonning Qandahor viloyatida yo'lga tashlangan Ajdaho nomli harbiy amaliyoti natijasida Arg'andob tumanidan 1 tonna amoniyam nitrit chet ellik va afg'on harbiylari qo'liga tushgan. Aytilishicha, davlatga muxolif qurolli guruhlar Afg'onistonda mazkur moddadan bombalar ishlab chiqarishda foydalanib kelmoqdalar. Afg'oniston janubiy va sharqiy hududlarida davlat muxoliflariga qarshi harbiy amaliyotlar yo'lga tashlangan shu kecha kunlarda toliblar mamlakatning nisbiy barqaror hududi shimolga rahna qilganliklari aytiladi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi general Muhammad Zohir Azimi bu haqda mana bularni tilga oldi.
Tadod jangjuy xorijiy az kishvarhay mukhtalif ham dar samt shamol huzur paydo qildi.
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligiga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, bir qator chet ellik terrorchilar Afg'oniston shimoliga borib joylashganlar. Biz NATO kuchlari bilan mamlakatning shimol hududlarida yangi harbiy amaliyotlar yo'lga qo'yish zarurligi ustida kelishib olganmiz.
Tamarkuz badimo bo'lay mantaqa shimol xat.
Afg'oniston shimolida joylashgan Qunduz viloyati hokimi Muhammad Umar shanba kuni mahalliy muxbirlarga mazkur viloyatning taxminan 40% hududi davlat muxoliflari nazoratida ekanini bildirib, mazkur viloyatda xavfsizlik kuchlari soni oshirilishi lozimligini ta'kidlagan edi. Afg'onistonning Qunduz viloyati Tojikiston chegarasida joylashgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Qirg'iz siyosatchilarining mutlaq ko'pchiligi joriy yilning iyunida O'sh va Jalolobodda yuz bergan fojia uchun mas'uliyatni o'zbeklar va ularning liderlari zimmasiga yuklashga urinib kelmoqda. Asosiy aybdor sifatida esa Qirg'iziston parlamenti sobiq a'zosi, Respublika O'zbek milliy madaniy markazi raisi Movuni, jalolobodlik taniqli tadbirkor Qodirjon Botirov tilga olinmoqda. Yoshi 54-ga chiqqan Botirov aytishicha, Qirg'izistonni uyun voqealari boshlangunga qadar tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgandi. Shu kunda vatandan tashqarida yashayotgan Qodirjon Botirov Ozodlikka bergan suhbati chog'ida tashqariga Qirg'iziston rahbariyatining iltimosiga binoan chiqib ketganini ham aytib o'tadi. Hozir e'tiboringizga Jonob Botirov bilan 2-oktyabr kuni o'tkazilgan suhbatning birinchi qismini havola qilamiz. Qodirjon Botirov bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatda bo'ldi.
Qodirjon aka, avvalo Ozodlik radiosi savollariga javob berishga rozilik bildirganingiz uchun rahmat.
Xo'p, bemalol.
Birinchi savolni 2 kun avval paydo bo'lgan bir xabardan kelib chiqib bersam-da, mana 30-sentyabr kuni Qirg'iziston Respublikasi Bosh prokuraturasi sizni qayerdaligingiz haqida bir xabar tarqatib, sizni qidiruvga berilganingiz haqida bayonot berdi va sizni turgan mamlakatingizdan qaytarish bo'yicha Bosh prokuratura so'rov tayyorlayotgani to'g'risida bayonot tarqatdi. Demak, Bosh prokuratura sizni jinoyatchi sifatida ko'rayapti. Bunday bayonotga o'zingizning munosabatingiz qanday?
Albatta, bugungi kelib turib, hozirgi Qirg'izistondagi bo'layotgan ahvolda hammamiz yaqqol ko'rib turibmiz. Qirg'izistonda bo'lib o'tgan bu voqeani asosiy sababchilari bugungi hukumat tomonidan bularni iloji boricha chetga surib, o'zbeklarga jinoiy ishlar qo'zg'atilib, o'zbeklarning ichidan chiqqan liderlarni hammasini bir chekidan yig'irish vazifasini bajarilyapti-da. Bu tepadan ustanovka bo'lgan asosiy politik zakaz. Bu politik preследование. Hammamizga ma'lum, revolyutsiyadan keyin konstitutsion reforma bo'lib, bu reforma Qirg'izistonda именно parlamentskiy prezidentskiy bo'ladi degandan keyin albatta o'zbeklar qanchalik miqdordaligini, ular qanday kuchga egaligi, ularning rahbarlari, ularning liderlari nimaga sposobligini bular juda yaxshi bildi. Ayniqsa bir to'p voqealardan keyin biz o'zimizni tashkiliy ishlarimizda, umuman vremenni pravitelsiyani qo'llashda, ayniqsa revolyutsiya davomida doimiy ravishda qo'llab kelganimiz va oxirgiga borganda bizning kuchimiz, qudratimiz, uyushqoqligimiz ko'rib, ular qo'rqib ketib, bizga nisbatan ko'rgan choralarini natijalarini biri deb bilaman-da men bu narsani.
Xo'p, Qodirjon aka, mana birinchi savolimga javob berar ekansiz, birdaniga ikkita savol paydo bo'ldi. Ularni ham o'rni kelib beraman, albatta. Asosiy sababchilari dedingiz, keyin yuqoridan siyosiy buyurtma dedingiz. Yuqori deganda kimni nazarda tutyapsiz? Buni alohida keyin beraman. Sizni ayiblashar ekan Qirg'izistonlik siyosatchilar, Qirg'izistonlik jurnalistlar sizni ayiblashar ekan. Birinchi navbatda o'sha 7-apreldan keyin Jalolobodda bo'lgan mitinglar u o'sha mitingda miting ishtirokchilari yoki siz tomonidan ilgari surilgan shiorlarni aytishadi va sizni avtonomiya talab qildi, muxtoriyat talab qildi o'zbeklar uchun deb ayiblashadi. Ayiblovlardan asosiylari shular. Shuning uchun konkret qilib tezis sifatida bir aytsangiz, o'sha mitinglarda siz va sizni tarafdorlaringiz qanaqa talablarni ilgari surgan? O'sha talablarni orasida avtonomiya talabi bormidi?
Avvalambor bizni bu miting qilishimizning asosiy sababi respublikadagi bo'lib o'tgan revolyutsiyaga xos ish deb bilaman. 7-aprelda davlat to'ntarilib, janubga Bakiyev qochgandan keyin o'zini yurtiga, buni butun tug'gan urug'i, klani, aka-ukalari hammasi Jalolobod yaqinida Teyit qishlog'i bor. Sherga kelib otasini uyda shtabni tuzib, shunday holatni tuzgan ediki, bular o'zini shunday holatini bir milliy janjalga aylantirish. Qirg'izistonda janub tarafida shu o'zbek bilan Qirg'iziston orasida katta janjal chiqarish planlarini, shunday rejalarni amalga oshirish yo'lida bir to'p provokatsiyalar bo'ldi. Shuni nuqtai nazardan o'zbek xalqi shuni bilib turib, tushunib turib, hammasi Xalqlar do'stligi universitetining territoriyasida to'planib, mana shu yerda maslahat bilan eldi ichida shaxsan mana shu provokatsiyaga biz yo'l qo'ymaslik nimada planli ishlarimizni olib borganmiz. Revolyutsiyadan keyin vremenni pravitelstvo Bakiyev bilan qanday qilib oxirga davr masalani hal qilishi bularga katta muammo bo'lib turgani u hech kimga sirmasdi. Meni bir necha yo'l Bishkekka chaqirishdi.
Yo, Bishkekka chaqirishi Bishkekdagi muvaqqat hukumat rahbarlari a'zolari bilan hamkorlik to'g'risida alohida gaplashamiz. Men sizdan so'radim, o'sha mitinglarda qanaqa talablar qo'yilgan edi? O'sha talablarning orasida avtonomiya talabi bormidi, yo'qmidi?
Birinchidan mitingda asosiy talab tez orada Bakiyevni va uni ukalarini, ana shuni atrofida yurgan komandasini va ko'chada yurgan preступниклarni tez orada qo'lga olinishi va ularni elda oldida jazoga tortilishi qo'yilgan.
Bu birinchi.
Birinchi. Ikkinchi masala davlatda yangi proyekt konstitutsiyasi el muhokamasiga chiqarilgandan keyin shunga aktivni qatnashish. Har bitta xalq Qarq bitta grajdanin shuning ichida o'zini o'rganib chiqqan holda o'y fikrini shuni ochiq oydin aytib, mana shu jamlab oxirida bir qurultoy o'tkazib, mana shu qurultoyda biz o'zimizni fikrlarimizni vakillarimiz orqali konstitutsion savishiyaniga yetkazish shu masala qo'yilgan. Lekin avtonomiya bo'yicha men esimni taniganimni buyog'ida hattoki 20 yil davomida mana men Milliy madaniyat markazida Jalolobod viloyatida boshqarib kelyapman, respublikada kak maun qatori boshqarib kelyapman. Nohat ekan men, mendan boshqa liderlar ham, o'zbek liderlar ham avtonomiya to'g'risida bironta odam og'iz ochgan emas. Avtonomiyani hech kim talab qilgan emas. Necha marta jurnalistlar savol bergan bo'lsa, men ochiq aytganman. Bizga avtonomiyadan ko'ra bugun dunyo talabiga javob beradigan, insonni huquqini himoya qilib, shuni yaxshi sharoitini ta'minlab beradigan asosiy zakon, konstitutsiyani qabul qilaylik, bizga boshqa avtonomiyani keragi yo'q deb biz o'zimizning fikrimizni ochiq bayonot etganmiz.
Xo'p, demak, o'sha mitinglarda qo'yilgan talablarni hammasini aytdingiz, a?
Asosiy yo'nalishimizni men aytib o'tdim.
Mana o'shandan beri siz ayblanyapsiz. Suhbatimiz boshida aytdik, Bosh prokuratura sizni qidiruvga bergan. Siz o'zingizni aybdor deb his qilasizmi?
Men o'zimni aybdor deb his qilmayman. Sababi men fuqarolik vazifamni bajardim. Fuqarolik vazifa. Fuqarolik vazifam charchas tunni ishlarda necha yil davomida mana boshqarib kelayotgan bo'lsam, el bilan ishlashib keldim. El bilan ishlashgandan keyin eldi ichidagi jamiki to'plangan narsalarni men rahbar qatorida bu narsalarni muhokama qilib, vremenni provitsiyasi yaqindan turib ish olishga to'g'ri keldi shu.
Jinoyatchilik u yoqda tursin, oddiy ayb ham qilganim yo'q deyapsiz. Bas shunday ekan, unda siz nima uchun may oyida televideniya orqali qirg'iz xalqidan kechirim so'ragansiz?
Men kechirim so'raganim yo'q. Nashr nimani aniqroq ko'rsangiz, men afsuslandim. Meni aytgan so'zlarimni, hattoki meni qo'limda ishlayotgan qirg'izlar bor va boshqa millatlar bor. Mana shunday tarzda tushunib qolmasin. Agar mana shunday desa, men ming afsuslanaman bu narsadan. Bu unaqa ma'noda aytilgan emas deb turib men yerda bu suhbatga. Men ofitsialni birontasidan kechirim so'raganim yo'q. Kechirim so'rasa, men aybim bor bo'lsa, mana ayb men qildim. Mana shu aybim uchun meni kechiringlar deb yaqqol aytardim-da men. O'sha ming afsuslanaman deb aytdim.
Ha, endi hozir vaqt o'tgandan keyin o'sha sizni televideniyada chiqishingiz aybingizni tan olganingiz sifatida talqin etilyapti. Iyul oyida masalan shaxsan o'sha shahar hokimi Mirzaqmatov bilan suhbatda bo'lganman va o'shanda Mirzaqmatov shuni keltirdi. O'zi kechirim so'radi-ku qirg'iz xalqidan. Aybini tan olganida dedi.
Menga aytishdi, uni ochiq aytishdi, televizordan ko'rsatib, meni davoshimni bermasdan o'zlari kommentariya berib aytishdi. Menda mumkinchilik bo'lmadi ularga bir ochiq chiqib aytib, mana shu narsa noto'g'ri bo'lganlik to'g'risida. Sababi men respublikadan tashqarida holatda.
Ha, xo'p. O'sha chiqishingiz o'zingizning shaxsiy tashabbusingiz bilan bo'lganmi yoki o'sha kunlardagi vaziyatdan chiqish uchun aytaylikki Qirg'iziston rahbariyati bilan balki general Isakov bilan bo'lgan bir o'zaro savdomidi?
Bu savdo emas. Siz to'g'ri aytyapsiz. Bu 24-mayda bo'layotgan gap. Sababi 19-mayda universitetga bir to'p Bakiyev taraflaridan, Usen Sidiqovich taraflaridan va ko'chadagi pristupniklar tarafidan va shu bilan birgalikda uni qo'llagan militsiya xodimlari bizni ippodromda Jallobod chekasida ippodromda bir to'p odamlar to'planib 2000-3000 ga yaqin qirg'izlar bizni universitetga hujum qilishdi. Ana shu kuni 30 mingdan ziyod o'zbeklar turgan atrofda. Vertolyotda aylanib qayerda o'zbeklar yashayapti, qaysi napravleniyada ketyapti, nima bo'layotganini hammasini bular fotosyomka qilishib yurdida. Biz ana shu kuni necha marta bolalar so'randi, rozilik beringlar, biz shunda hozir boshlaylik dedi. Biz rozilik bermadik. Bo'lmasa yerda 2000-3000 odam hech kim emas edi. Universitetga o't qo'yishdi, talantaraj qilishdi. Lekin biz shularga qarshi qo'l ko'tarmadik ana shu yerda. Buni bilgan Ismoil Isakov 20-mayda erta bilan sahar Bakit Alimbekov bilasiz, Jallobod komendanti bo'lgan birgalikda bizni universitetga kelib men bilan uchrashdi. Bu uchrashuvda universitet direktori qatnashdi i bo'lgan ishlarda hammasini video syomka qilgan edik, shuni biz televizorga qo'yib hammasini ko'rsatib berdik. Bo'lgan ishlarda o'zi ko'rib juda qattiq afsuslandi. Vremenni pravitelsiyani kuchi yetmayotganligi Bakiyev Usen Sidiqovich taraflaridan hozir mana shu ishlarni millatchilikka burib qirg'izlarni boshini biriktirib vremenni pravitelsiyaga qarshi ish olishini aniqligini aytib o'tdi. Shuning uchun mendan iltimos qilishdi. Bunda Alisher Sabirov ham qatnashdi, ashu Umar Axunov, Tahir ham qatnashdi, tashlardi, как сотрудники Катарыда, как гуларды өзбей деп тахлип кылышкан экен. Бизди түшүнүң, Hazır bularda eğer biz aldığını alıp Kırgız halkını bölüvemesek bakiyipler dedi. Nemeski koşulup getirdi. Üsensizlik terapiye ötüp getirdi. Şunun için taşkarıya çıkıp durun sizden iltimas. Biz onge darma Kırgızlarımızı bir yakı bölüp bularda bir oranı mege yakşı doğru yolga savalamız. Bizge azgına mühlet vermeseyiz bu özbeyler meyerde toplan yetken, batır bana anıklı yetken, batır bana anıklı yetken, yetken her kıl bugün bulmadan yolgan yaşadığı terk etişip bizi şaştırıp koyuyordu. Şunun için vremenli pravitilsen namıdan, özünün şahsen namıdan soranıp neler Respublika'dan 3-4 günde çıkıp geçişti iltimas kıldı.
Kim?
Ana yeniden herkesi İsmail İshakov.
İsmail İshakov.
Şahsen İsmail İshakov. Ana yeniden siz etken interviyuda hem Meraşi İsmail İshakov spesiyalni jurnalisti jo'natib iltimos qildiki, ozgina bo'lsa ham mana napryajeniyani tushirish uchun kerak bo'lyapti. Shu bizni iltimosimizni yetkazing, shu odam bir oz bo'lsa ham mana shu bo'lgan ishlarni eldi ichida aytib, o'zini fikrini bildirib qo'ysin. Isal bo'lsa ham napryajeniyani ashu yo'nalish bilan istimat qiladigan bo'lsa, bizni katta yutug'imiz bo'ladi deb ular so'ranishdi. Ashundan keyin men ochiq o'zimni nakegin intervyumiz zapis qilib ularga berib yubordim.
Bo'ldi.
Berorgan zapsi mana.
Tushunarli. Endi mana o'sha aprel voqealaridan keyin mamlakatdan chiqib ketishcha deymizmi? Umuman iyun voqealarigacha deb olaylik bo'lmasa. Siz general Isakov bilan hamkorlik qilibsiz. Va yana kimlar bilan hamkorlik qilgansiz? Chunki bu masala ham keyin ko'tarilgandan xabaringiz bor. Men hech qanday hamkorlik qilganim yo'q deb voz kechishdi qirg'iz siyosatchilari, o'sha muvaqqat hukumat a'zolari. Kimlar bilan qaysi masalada hamkorlik qilgansiz? Tafsiloti kerak emas. Familiya va qaysi masalada hamkorlik bo'lgan? Aprel voqealaridan keyin. Marhamat.
Birinchidan meni Bishkekka bir necha bor chaqirishdi, tahlil qilishdi. Men oxiri bordim Bishkekka. Borib, o'sha Emil Kaptagayev rukovoditel apparat ekan, u kutib oldi.
Bu aprel voqealaridan keyin.
Aprel voqealaridan keyin.
Muvaqqat hukumat.
Muvaqqat hukumat. Keyin Almaz Atambayev bilan uchrashdik. Zanchit Tekebayev bilan uchrashdik. Roza Isakovna bilan uchrashdik. Men ochiq bular bilan gaplashganda men aytdim, butun o'zbeklar yashayotgan joyda o'ziga xos hamma yerda o'zini liderlari bor. Bularni jamiki to'plab birgalikda gaplashmasak, hozirgi sizlar qo'yayotgan umumiy masala bu butun bizni xalqimizga tegishli. Shuning uchun ruxsat berasizlar, men chaqiraman, bolalar bilan birga uchrashamiz deb biz chaqirdik. O'shdan kelishdi bolalar. Apakjanov O'zgandan, Abdurasulov Inomjonni Qorasuvdan, Salohiddinov Jaloliddinni chaqirdik. Kamolov Shuhratni Batkendan chaqirdik, Qizilkiyadan Muxtorjonni chaqirdik, Jaloboddan Abdusalomov Uluybek, Akbarov Azamjon, Ergashev Vohidjon va bir to'p boshqa bolalarni chaqirib Bishkekda bular bilan ochiq oydin gaplashdik. Revolyutsionerlarni qilayotgan ishlarini bizni xalq qo'llab-quvvatlab berishini aytdik. Hamma narsani sizlar boshinglardan o'tkizdinglar kak revolyutsioner Akayev davrini ham, Bakiyev davrini ham. Endi eldi bo'lishi bo'lishni to'xtatib, agar hamma eldi teng ko'rib, mana shu yo'nalishda birga ketadigan bo'lsak, biz tayyorligimizni ochiq aytdik. Bular shunga va'da berishdi.
O'sha bular birgalik familiyalarni yana bir marta qaytarsiz.
Misol Umarbek Chirkeshov konkretno saylovga va konstitutsiyani yangi loyihasini qilish uchun special komissiya tuzdi, bilasizmi?
Tekebayev.
Ancha komissiya Tekebayev. Shu Tekebayev shaxsan значит Davron Sabirovni nima ashinga qo'shdi, Azamjon Akbarovni qo'shdi, Abdusalomov Ulug'bekni qo'shdi. Abdumo'minni nimaga sentrizbirkomga qo'yildi. Bizni takliflarimiz inobatga olindi. Shaharlarga zamlarni o'zbeklardan qo'ydik. Buni shaxsan значит Roza Isakovni o'zi hal qildi. O'zbek bolalarni qo'yishdi, biz ochiq oydin aytdik, qo'ydik va shu yo'nalishda bizga ochiq oydin menga taklif bo'ldi. Vremenni pravitelstvoga keling, как член правительства. Shu yerda ish qiling dedi. Men aytdim, bugungi kunda janubda Bakiyev turib, butun mana ka provokatsiyalar bo'lyapti. Elimiz butun har kuni mashaqa nimada hafta yashayapti. Ashu bir yoqqa surilmaguncha, mana reformalar bir yoqqa o'tmaguncha biz Jalolobodda bo'lamiz, yugda bo'lamiz. Hozir esa bizni mana shu yerda vakilimiz Azamjon Akbarov bo'lib turadi. Biz borib ishimizni qilaylik deb biz yana janubga qaytib özümüzü işimizi devam etkizdik.
Yaxşı münasebetler, muvakkat hükümet azaları bilen, bunu reisi Rozotun Bayeva bilen, Tiki Bayev bilen, mana İsmail İsakov bilen oşa ağır günlerde hamkorlik qilganingizni aytyapsiz. Oşa yaxşı münasebetler kaysi chislogacha devam etti? Kaysi sanagacha?
Şahsen men İsmail İsakov'tu, Begmazarov'tu, 13-14 yıllarda dar ko'rganmas mı? 14-chi chislada 14-chi mayda bo'lgan.
Ha, 14-chi
may oyida. Bilasiz, Batken o'z Jalovat oblastlarini Usen Sidikovichman Bakiyev tustaroniylari hamma yerda egallashgan, oblastoy sentrlar va ularni administratsiyalarini hamma zdaniyalarni egallab quvib chiqqan gubernatorlardi. Biz mana shunga qadar bular birontasi elda oldirib ochiq-oydin chiqalgan emas. Isakov bilan Begmazarov va ana shu yerga qo'yilgan javobgar shaxslar ham birontasi betma-bet chiqib ularni oldida o'zini ochiq-oydin so'zini aytilgan emas. Bular qo'qqan ochiqlar, Bakiyev va Usen Sidikovichni staroniylardan qo'qqan. Bilasizda mana Bakiyev nimada o'zini otasini uyida ana shu qishlog'idagi uyda teyitda turganda bularni hammasini qo'lida ikkitadan telefonu. Kunduzi bu hukumatga telefonda javob berishadi, kechqurun borib ana shu ikkinchi telefonda Bakiyev yugurib ke desa borib ana shuni xizmatida bo'lishdi. Bular hammasi dvoynoy standartda ishlashdi.
Bularni
aytganda men shaxsan nimalarni aytayapman, hokimiyatda o'tirgani bo'lib ham janubda o'tirgan bu merlar, gubernatorlar, militsiyalar, SMBlar, prokuratura, sud xodimlari va ayrim qishloq hukumatlarini boshliqlari va korxonalarni direktorlari buni uyidan uzilganmas. Doimiy ravishda shuni shtabida birgalikda bo'lishgan juda qattiq tayyorgarligi. Shuning uchun Begnazarov, Ismoil Isakov va boshqa qo'ygan komendantlar elda oldiga biror marta chiqolgan emas. Menga shaxsan Almaz Atambayev aytdi, Qadirjon, sizni oldingizga men shaxsan ministr внутренних дел, mana исполняющий обязанности Bakit Alimbekovni jo'natyapman. Shuni maslahat qilib, bu militsiyalarni qanday holatdaligini biz bilamiz. Bir narodni opolshenie qilib, yaxshi dejurstvolarni qilib, joy-joylarda shtabni tuzib, universitetni yaxshi odamlar to'plab, ana shu yerda qattiq turmaydigan bo'lsanglar, biz boy berib qo'yamiz, dedim. 3 marta gaplashdik, 3 marta biror marta kelgan yo'q shu Bakit Alimbekov. Kelolgan yo'q. Kelish uchun unda ularda unandaka yurak yo'q edi-da. Unda Bakiyev ushbu ishchi staroniylari shunaqa hamma yerda qo'lga olib zirqiratib qo'ygan edi, bular bekinishi yurgan edi u paytda-chi.
Xo'p. Qodirjon aka, qarang, men sizdan so'radim, munosabatlar qaysi chislogacha, qaysi sanagacha yaxshi davom etdi dedim. Bo'pti. Savolni boshqacha qo'yay. Bo'lmasa, nima uchun aprel voqealaridan keyin yaxshi bo'lgan munosabatlar birdan o'zgarib, urushga aylanib ketdi? Sababi nima?
Sababi menimcha sal juda chuqurroq bo'lsa kerak. Men hali yuqorida aytib o'tdim. Bu 14-chi maydan keyin 14-chi mayga doir bo'lgan ishlarda hammasini analiz qilib o'tirishib, ayniqsa Bakiyev Usen Sidikovichni tarafdorlari ko'payib, bo'lib ham militsiya xodimlari tarafidan, SMB tarafidan, местный власть tarafidan qo'llangandan keyin bularni qo'ltig'idan torg'izi tushdida, shub ochiqlar narodni opolchenie qilmasak bo'lmaydi, shu narodni opolcheniega o'zbekdan, qirg'izdan tengma-teng qilib turib, shuninglarni ichidan yaxshi ishlagan bolalarni militsiyaga, prokuratura, SMBga olib turib, internatsionalni qilib qilmasak bo'lmaydi deb meni shaxsan Begnazarov chaqirib, Jalobod prokuraturasining orqasida katta zali bor, aktiv zal. Ana shu yerda o'tirib biz gaplashdik. Bunda gubernator qatnashdi, shu yuk bo'yicha zam generalni prokurorlari qatnashdi. Ochiq aytdi, Jalloboddagi gostinisa bor, Alato degan, Mo'l-Mo'l degan gostinisa bor, shu Mo'l-Mo'lni bu Bakiyevni shu quyruqlarga tegishli narsa, davay sanksiyani qo'y, arestovat qil. Mo gubernator xat yozadi, shuni qazarma qilasan, quruqla sud tushsa shu yerda o'zbek qirg'izlardan tashkil qilingan narodniy opolcheniye bo'ladi deb ochiq ustanovka berdi. Biz tayyorladik. Lekin men bitta narsaga kegirroq ko'ngil burib qolgan, aksini olganda qirg'iz xalqining ichida o'zini hurmat qilgan va qonun asosida yashagan qirg'izlar bu Begnazarovni, bu Ismoil Isakovni, bularni birontasiga ishonmasligi yaqqol ko'rindida shunda. Ular kelmay qo'ydi narodniy opolcheniyega. Kelishmay qo'ydi. Bular o'zini kimligini bildi ashirdi. Bilgandan keyin bu İsmail İsakıp, oşke varıp, Melis Mirzakmatov bilan, Suyun Ömirzakov bilan, Kursan Asanov deganimiz bor, nachalligi o'di. Bir top shunga o'xshagan haligi Gayukulov Iskandar deganlari bor. Mashinga o'xshagan yana ko'chadagi prestupniklar uchrashgandan keyin qirg'izdi ichida haqiqiy patriotlari ham bor ekan. Biz o'zimiznikilarga ishonishimiz kerak ekan deb turib, ular o Bakiyev davrida tayyorlagan o'zbeklarga tayyorlagan imni jinoiy ishini
o'shda boshlashga qaror qilishdi deya yakunladi so'nggi fikrini Qodirjon Botirov. Qirg'iziston parlamenti sobiq a'zosi Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi raisi Movuni Jalolobodlik taniqli tadbirkor Qodirjon Botirov bilan 2 oktyabr kuni o'tkazilgan suhbatning birinchi qismini tingladingiz. Suhbatni Sarvar Usmon olib bordi. Suhbat davomini Ozodlikning keyingi dasturlarida tinglashingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.